jsem, co vše na zemi naučí jsem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásný den všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Jsem rád, že se opět slyšíme a je velmi dobře. Tak už mě slyšíš? Jo. Tak je velmi, velmi pěkné, že se slyšíme v poslední březnový den. Poslední březnový den znamená, že se řítíme do plného jara v dubnu. Zítra bude apríl, tak nezapomeňte si někoho udělat srandu, nějaký šprým, jak se říká. No a nakousneme duben. Pokud se nepletu, tak všichni budou přezouvat pneumatiky zase na letní design. No a někteří si je ponechají, protože nikdy nevíte, co se vám může hodit. Tak, no, zkrátka dobře, vítejte u pořadu rozhovory s Išou. V autech s Išou toho moc nenamluvím, to je jasný, ale o jiných věcech, to zase pozor, to zase hodně. Takže startujeme, máme před sebou slabé dvě hodinky, mám tady svého hosta, tak já ho jdu přivítat. Išo, vítám tě, zdravím tě, jsem rád, že jsi opět tady se mnou a v pořadu, ahoj. Počkej, teď.
Tak ahoj, já přeji všem našim posluchačům krásný poslech, vítejte.
No vidíte, jak ti to jde, já tady musím jít jako přemutovávat. Když mluvíš ty, musím se zamutovat já. Když mluvím já, musím zamutovat tebe. Jinak máme echo a je to tam slyšet. Tak, jsi se hezky přivítala. Já zatím tady řeknu, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Kvído. A to jak Kvído s K, Kvído, tak s Kvé. Kvído. Čili Kv i Kvů. Tak bych to řekl. No, když se na to podívám, to jsou velké počty. Mužské křestní jméno Kvído rozhodně stojí za povšimnutí, stejně tak i jeho nositel. Může to být charismatický muž s živočišnými instinkty, také zkušený průvodce divokou krajinou, nebo člověk veselé povahy, případně všechno dohromady. Jméno nosil například český jazykovědec Kvído Hodura, také sochař Kvído Kocián nebo malíř Kvído Mánes. Mužské křestní jméno Kvído, také Kvído Skvé, má zřejmě starogermánský původ. Dle jedné teorie původu pochází ze starogermánského jména Vido s dvojitým V. Překládalo by se pak jako muž z lesa, lesní muž. Tato teorie se jeví jako nejpravděpodobnější. Další verze jméno spojuje se slovem guide, které známe z angličtiny, znamenalo by pak průvodce, vůdce. Existují však i teorie, které jménu dávají latinský původ. Dle nich by jméno pocházelo z latinského slova vitus a překládalo by se pak jako živý nebo veselý. Qui bono, v čí prospěch. Takže tady z toho bych zase já vyvozoval v čí, to znamená asi v bych tady byl ten živý, veselý, v čí prospěch. Můj z lesa těžko. No, rozhodně Kvído je jméno, které nám asi navždy utkvělo z toho filmu Báječná leta pod psa, kde toho Kvída stvárnil takový velice přemoudřelý chlapeček, který krásně recitoval sovětské básně. A díky tomu rodina dostala lepší bydlení. No, má toto jméno nosí v České republice 63 kvídů. 63 kvídů. 659. příčka. V četnosti užití toho jména, no a když se bavíme o tom kvídovi z kvé, tak pozor, kvé, u, i, do, tak těch nositelů je 94, o kousek víc. 530. příčka. No, takže když to dáme dohromady, 94 plus 63, to máme, tak to máme 154, tuším, jestli se nepletu. 154 slavících kvídů dnes v České republice, není to moc, proto pozvěte sebe nebo někoho dalšího na takovou oslavu, milí kvídové, protože my vám kvídové právě teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a pochopitelně spoustu obdarování, no a také spoustu dárků, pěknou oslavu, jo. No, a nezapomeňte se promořovat, kvídové, nezapomeňte se. Ten Kvído v tom filmu, ten se promořoval dobře, tomu to šlo. No a vy, kteří znáte nějakého Kvída, nezapomeňte mu popřát. Bohu tím způsobíte radost a nadělíte mu, co? Zdraví. Takže to už znáte, tak Kvídům vše nejlepší. Tak jsme popřáli. A nyní bychom se mohli podívat. Já jsem se vlastně nezeptal. Išo, ty znáš nějakého Kvída?
Představ si, že neznám. Ani jsem se s žádným Kvídem nikdy nepotkala, takže maximálně v televizi, ale jinak jako ve skutečnosti živýho jsem ještě nikdy neviděla.
Já ve skutečnosti naživo ani si nevyšetřovala žádného Kvída. To je 154 variant možností, rozumíš? Ale oni se budou asi, ty Kvídové, na nějakém místě v České republice bude větší hustota pokrytí Kvídama, protože určitě takovýhle jméno někdo někomu dává, jak si nechci říct za trest, jo, ale dává za předpokladu, že tam je nějaká vaznost třeba na dědečka, na tatínka nebo tak, čili po někom to jméno se jako kdyby dědí, protože to je velice zvláštní jméno. Nevím, neumím si představit, že by se mi narodil chlapeček jako dítě a já bych mu řekl, tak bude se jmenovat Kvído. Jo, Kvído. Vždycky by tam naskočil ten recitátor Kvído z toho filmu. No nic, tak odložíme ta jména a pojďme se podívat na dnešní lekci historie. Božena Blanka nám vždycky připraví lekci z historie a já už tady mám nalistováno. 31. března 1814 ve 2 hodiny ráno byla v obci La Villette podepsána kapitulace Paříže. Já ty francouzský jména prostě budu a názvy budu komolit. Následující den, 31. března v 11 hodin, to asi těžko, teda, takže to bylo 30. března, a následující den, ne vlastně, když to bylo ve 2 ráno, tak to bylo 31. to je jasný. Takže 31. to bylo ve 2 ráno a ne následující den, ale po rozednění, 31. března v 11 hodin dopoledne, ruské jednotky v čele s carem Alexandrem I. slavnostně vstoupily do francouzského hlavního města. Byl to okamžik, který navždy vešel do historie. Ruská armáda, která pochodovala od Moskvy až do Paříže, nejen porazila Napoleona, ale také vstoupila do jeho hlavního města se ctí a důstojností. Car Alexandr I. zakázal rabování a násilí. Ruští vojáci se chovali jako osvoboditelé, nikoliv jako dobyvatelé. Obyvatelé Paříže, kteří očekávali rabování a zvěrstva, byli ohromeni disciplínou a ušlechtilostí ruské armády. Právě tehdy Evropa poprvé skutečně zjistila, kdo jsou Rusové. Zjistila naši sílu, naši vytrvalost a naši čest. Toho dne nad Paříží vlály ruské prapory a v srdcích našich předků hořela hrdost na Rusko, které dokázalo porazit nejnebezpečnějšího nepřítele své doby. Tak to byla taková, my už tomu říkáme taková tady nepolitická agitka, ale byla to zkrátka lekce z historie. No, teď by nás měla následovat otázka, kterou, ale když iše položím, tak to bude divný, protože, no, já nevím, tak, ale jo, já ji položím, tak nakonec uvidíme, ne? Tak, Išo, prosím tě, co pak si dělala ten týden, co jsme se neviděli?
No, to jsi svědavej, viď? No, tak si to představ, když jsme minule se loučili, tak jsem zrovna říkala, že jdu balit, protože ve středu jsem se přesouvala sem k tobě, na Moravu. A od té doby jsem tady na Moravě, stále pracujem, protože ani to, že člověk není doma, že se přesunul na nějaký krátký čas někam jinam, neznamená, že kývadlo odpočívá, kývadlo neodpočívá, Manda taky neodpočívá. Takže pracujeme, jedeme dál a nějakým způsobem čekáme, jak se ty věci začnou zase rozjíždět, jak se začnou nějakým způsobem dávat do pořádku, nebo naopak, co se zase v tom světě v důsledku těch energetických změn, co se začne dít. Tak samozřejmě ten denní režim je trošičku jiný, protože nejsem úplně doma, tak jsem na návštěvě, tak se podle toho musím chovat. Nese to sebou určitý omezení, protože jako se tady nemůžu jaksi, nekoukej na mě, nemůžu se tak angažovat, nemůžu ti tady zasahovat do tvého režimu, tak jak ho máš nastavený.
To můžeš, jako
no nemůžu. To nejde, to se to jako... Ale k některým věcem tě jako šťouchám, tlačím, to je pravda. No, tak v rámci možností je pravda, že mám mnohem víc času na odpočinek. To v každém případě. Doma bych pořád vyskakovala, něco řešila. Něco dávala dohromady, nebo něco nějakým způsobem vylepšovala. Tady opravdu odpočívám. Takže já jsem de facto v takových malých lázních, když se to tak vezme. Na takové rekreaci na Moravě, na druhém konci republiky, než bydlím, tak jako není si na co stěžovat, jsem spokojená. Nevím jak ty, ale já jo.
No tak hlad máme málo kdy, To se máme ještě jak štáž. Čili hlad máme málo kdy. No, narážíš prostě na moje opožděnosti ve chvíli, kdy se třeba pozbírá prádlo, ty ho poskládáš, protože já to k smrti nemám rád, skládání prádla, a po několika dnech ještě to prádlo je třeba na komodě nebo někde jinde, není uklizené, tak to chápu, jako, že tě irituje, ale mě to nechává naprosto klidným, protože já až nebudu denně někde je odjetej nebo tak, tak se do toho prostě dám a ono takové půlku toho prádla vlastně ještě než uklidíš, tak zase zpátky nosíš, takže není toho potom tolik. Takže dalo by se říct, že vlastně je to způsob, jak to nechat vyhnít, jo, ale tak jsem to úplně nechtěl. No, pokud budete mít dotazy a otázky, tak nám prosím vás pište na telefonní číslo 774-139-044. To je naše SMS brána, pochopitelně tady do studia. Můžete se dotazovat na spoustu věcí. Já jsem si pro vás připravil asi taková dvě základní témata a nevím, jestli se Iše to bude chtít rozpracovávat, tak uvidíme. Já ji budu muset trošku v tomto ohledu jakoby ne donutit, přimět, ale trošku rozpracovat. Tak. No, ty věci okolo vzestupu hodně lidi zajímají, jako jak jsme daleko, jak toto nebo tamto. Pojďme se malinko podívat tady na ty řeknu úplně soudobé záležitosti, které právě momentálně probíhají. Jedná se o to, že procházíme ten portál, kterým se vlastně prochází, budeme krz něj se dostávat do nového světa, do nové reality, tak je ve tvaru té 15-prvkové katara mřížky, a s tím, že tam jsou ještě dva body navíc, upevňovací, jeden je v informačním poli, jeden je v energetickém poli, tam jsou jako ukotvený za to. Ale to není podstatný. Podstatný, když si představíte tu katara mřížku, která má těch 15 základních energetických center, tak vlastně ten prostup, jako kdyby tím portálem, se děje tak, že stojí řada, představte si, stojí řada vzestupujících. Ještě štěstí, že nás to ty soudruzy naučili stát na ty banány, na ty vložky, na co se to na všechno stálo, jak píše opozice dnes tak ráda, tak, že nás naučili stát tu frontu, protože všichni vzestupující stojí seřazeni v tom špalíru, vstupují do prvního energetického centra, čili si představíte, když si namalujete tu katara mřížku, tak každý ten roh vlastně a každý většina těch propojů vytváří energetická centra. A to energetické centrum začíná 1 až 15 a ta se prochází tím způsobem, že ten, kdo tam přijde na řadu, tak jako kdyby odevzdá, teď hodně budu jakoby parafrázovat technicky, jako kdyby odevzdal ze své flash nosiče, tak odevzdá všechny informace ze svého informačního pole, čili svoje záznamy. No a ty se načtou do toho společného informačního pole a je mu umožněno, aby si tu flešku strčil do vedlejší zdířky, kde si zase z toho příslušného informačního pole toho, třeba toho, budeme říkat, toho centra 1, tak aby si je nahrál a aby je měl v pořádku. To znamená, je to takové jako poslední sladění a poslední naladění a poslední vyladění té předlohové záležitosti, jak vlastně bude vypadat to naše bytí v té dané příslušné, v tom daném příslušném harmonickém univerzu, v té realitě. To znamená, že jakmile všichni projdou tím centrem jedna, je za nima zamknuto, aby nemohli utíct, aby nemohli zpátky. No a prochází a jdou zase do toho druhého centra a tam se děje úplně to samé. Druhé centrum informační je vlastně o druhé čakře, tak jako to první bylo o první čakře. No a tam vlastně všecko, co se váže vždycky k té příslušné čakře, tak to informační pole se vlastně tímto způsobem jednak dolaďuje podle donesených informací každého jedince a každému jedinci se dolaďuje ta jeho příslušná část pro působení třeba v tom centru 2 v rámci toho čakrního systému na druhé úrovni, čili druhá čakra, tak se tam nahraje všechno, co potřebuje pro to svoje bytí v nové realitě. A takhle vlastně projdou všechna centra, až projdou úplně do té patnáctky, všichni budou mít naladíno, tak je evidentní, že je vyladěná, vyčištěná, vyladěná a různým správným způsobem vůči sobě nastavená katara mřížka, tedy informační pole, do kterých si sahá každý ten účastník skrze čakry a vlákna, která má připojená. To znamená, z každé čakry jako kdyby vedlo vlákno do toho příslušného centrálního informačního pole. Takže když si tu flešku zaměníte za čakru, tak si tam vlastně připojíte tu čakru příslušnou v tom informačním centru. Proto se stane po průchodu všema 15 centrama, se stane, že všichni, kteří tím prošli, tou katara mřížkou, centrum 1 až 15, hezky si to takhle odpochodujou, tak všichni mají nahrané všechno tak, aby mohli realizovat jednu společnou realitu a aby v té realitě všichni měli správně nastavený scénář, aby ten celek správně fungoval. Já jsem to takhle se snažil připodobnit, snad to naše posluchači pochopili. A teď, Išo, prosím tě, mě zdrbej a dovysvětli to.
Nezdrbát, prosím tě, já nemůžu přece nic tady takhle vyčítat, já jsi to řekl v pořádku. Prochází.
Jako, že jsem uspěl.
Ano, uspěl jsi s, jak to bylo s tou desítkou, desítka celá byla v pořádku, můžeš postoupit do dalšího kola, jestli se pamatuješ na tu soutěž.
Ještě, na jakou, prosím tě?
10 stupňů ke zlaté se to jmenovalo.
Jo, 10 stupňů ke zlaté, ano.
Ano, to bylo... uspěl si, dostaneš desítku a můžeš postoupit do dalšího kola.
A tak. Uváděl to Lukáš?
Ne, uváděl to Přemek Podlaha.
Přemek Podlaha, jo, Lukáš, 6 stran do klobouku dělal Lukáš, jo.
No, tak prosím tě, tak správně si řekl, že všechny vzestupující bytosti prochází těma informačníma polema. Říkali jsme si, když jsem vysvětlovala, k čemu je potřeba nebo k čemu slouží ty jednotlivé položky, tak jsme si říkali také o tom, že vlastně ty DNA vlákna jsou takové klíče, kterým se odemyká přístup k těm informacím, které jsou v těch informačních polích. A informační pole jsou v podstatě čakry, ke kterým se ty bytosti dostávají v průběhu toho procházení tím labyrintem, nebo to dalo by se říct takovým bludištěm, tou katara mřížkou směrem od zdola nahoru. Takže vždycky si tím DNA klíčem otevřou, zpřístupní si určitý typ, protože jsme říkali, že každé to centrum má nějaké téma, který je potřeba k tomu fungování těch kataramřížek, azur, krystal a podobně. Takže v každém tom informačním poli dojde k výměně informací mezi informačním polem, samozřejmě mezi planetou jako takovou a tou vzestupující bytostí. Říkali jsme, že chodí za ruku, jako ty páry, protože k sobě patří, tak se vlastně tím prostorem pohybují v té dvojici. No a tím, jak prochází z jednoho informačního pole do druhého informačního pole, tak si jak si odevzdávají a nabírají informace podle toho, co je potřeba, co mají ve svém životním plánu, ve vývojovém plánu, protože vývojový plán v sobě vlastně zahrnuje ty potřebné informace jednak o vzestupu, o těch procesech a samozřejmě i o tom, jak má vypadat ten evoluční vývoj jednotlivých bytostí. Takže vlastně tak, jak společně jdou, tak i v rámci toho, že vlastně jsme říkali, že každý z těch vzestupujících má svoji planetu, na které se evolučně vyvíjí. A ten vývoj probíhá společně, takže když se vzestupuje, tak vzestupuje samozřejmě nejenom člověk, ale vzestupují nebo lidé, vzestupují také planety příslušné k těm jednotlivým skupinám lidí. Takže tam dochází právě k výměně těch informací, protože planeta už má seznam svých obyvatel, planeta má vývojový plán, jenom dostane informace od těch, kteří na ní budou bydlet, předá jim zase svoje instrukce ve vztahu k tomu vývoji. No a tak vlastně ty bytosti prochází celým tím systémem té kataramřížky, celým tím systémem těch 15 typů informačních polí, až když se dostanou nakonec do toho pole 15, tak tam vlastně to je takové shrnutí toho všeho, čím teďkon procházeli, protože to je to hlavní informační pole, kde vlastně dostanou potvrzení, dalo by se říct v uvozovkách, zase je to takové vlastně, aby to posluchači lépe jak si pochopili, tak je to trošičku uspůsobené tomu systému nebo tomu stylu a významům toho, co známe. Jo. Takže na tom konci, až když dojdou k tomu úplně celému informačnímu poli, tak tam zase dostanou potvrzení, tam zase dostanou další kódy, další informace. A pak se musí ještě musí se přepojit a ještě projít jedním takovým daleko větším systémem. Zase je to systém té kataramřížky, který se vztahuje k tomu vesmíru, ve kterém kdo je, říkali jsme nový vesmír nebo akvaferion, takže v podstatě stejnou kataramřížku má i ten vesmír jako takový, takže tam tudy oni prochází a i ty vesmíry patří do systému centrálních zdrojů, takže vlastně když projdou stejným systémem nebo stejným způsobem jako v té nižší kataramřížce, tak když dojdou nakonec té velké kataramřížky, tak vlastně jsou přihlášeni do seznamu obyvatel, dalo by se říct, tentokrát centrálního zdroje. Protože i centrální zdroj má seznam svých obyvatel, seznam planet, které vlastně v něm budou procházet spolu s těmi lidmi, tím evolučním vývojem. No je tam samozřejmě také samozřejmě seznam slunečních systémů, slunečních soustav, jak v kterém harmonickém univerzu se ty slunce jmenují, co tam kdo má za své úkoly. Takže centrální zdroj navíc ještě k těm planetám, na nich se budou vyvíjet vzestupující lidé, zaznamenává i zase informace o těch vesmírech jako takových. Jak jsem říkala, sluneční systémy, hvězdné systémy, galaxie, to všechno je vlastně potom součástí informačního pole toho centrálního zdroje jako takového. Takže to je vlastně to, čím teď ty bytosti prochází, zatím se vesměs pohybují všichni v té spodní, v té menší kataramřížce, kdy vlastně se jaksi komunikují a vkládají své informace své vlastní planetě, se kterou se spolu vyvíjí. No a potom když tedy projdou, až projdou, což ještě samozřejmě nějakou chvíli potrvá, tím nižším systémem planetárním, tak se potom vlastně napojí na ten systém toho centrálního zdroje. A i tomu centrálnímu zdroji je potřeba odevzdat informace o sobě, o planetě, aby centrální zdroj zase byl, vlastně měl, dalo by se říct, přehled, nebo mohl v té své vývojové předloze vlastně zahrnout všechny informace týkající se vlastně dění a vývoje ve svém vlastním prostoru. Takže to je teďkon věc, která probíhá v různých fázích, v různých časových úsecích, jsou tam dané takové nějaké etapy v časové fáze a chystá se nebo je připraveno už vlastně spuštění toho nového hvězdného cyklu, který by měl mít asi 29 tisíc let, tak oproti tomu minulému. Takže délka toho cyklu, do kterého bychom měli vstupovat, je 29 tisíc let. A to je potřeba všechno zohlednit v těch výměnách těch informací. Takže to je taková záležitost, která probíhá v současnosti. Stále v různých úrovních mnozí ještě narážejí na dokompletovávání, do aktualizovávání svých informací, hlavně v těch záznamech, protože ty mřížky a vzor krystaly, genetika, to všechno v podstatě bývá již v pořádku. Občas ještě se najde jako něco, co je potřeba nějakým způsobem doopravit nebo doaktualizovat a doplnit, ale z velké části už se jedná hlavně o aktualizaci těch záznamů jako takových. Takže tam pořád ještě některé bytosti, hlavně z těch vyšších úrovní, naráží na to, že je potřeba jen tak jako něco ještě doplnit. A proto pořád běží ta práce na tom testování těch jednotlivých položek, protože stále ještě existují ve vyšších úrovních záznamy. A to nejenom proto, že tam některé bytosti byly, ale taky proto, že ty temňáci nebyli hloupí a z těch spodních úrovní, protože věděli, že ty bytosti nejsou schopné došáhnout do těch vyšších úrovní, do těch vysokých, dalo by se říct, regálů s těma informacemi, tak některé věci, které fungují jako blokace, vlastně byly zaznamenány v těch záznamech, kam víceméně zatím ty bytosti nedosahují. Takže je tam pořád ještě, jsou tam ještě informace, které je třeba zpracovávat, ale to jsou zase potom věci, na kterých, když někdo kývá nebo si zadává mentálně, tak to jeho vyšší já může potom oslovovat vyšší úrovně, aby se do toho šuplíčku podívali a co je potřeba pořešit, aby ještě pořešili. Takže pořád se nachází nové a nové informace pro jednotlivé bytosti, pro páry nebo i pro jednotlivce, co stále je ještě pořád někdy zaktualizovat, zaktivovat, opravit, doplnit a tak dále, odstranit. Odstraňuje se v současné době hlavně karma, která se nedá odpracovat, ta je jako nejčastější. Pak se začínají objevovat právě ta miasmata, o kterých jsme si povídali. To je to, že je potřeba se začít zbavovat těch fyzických traumat, protože bytostně většinou máme vyřešené, ale nemáme zpracované na té vědomé úrovni to, co se týká ty prožitky toho fyzického těla. No a aby se nám to nepřenášelo do té budoucnosti, tak v rámci možností je ještě potřeba některé ty věci vlastně pročistit, deaktivovat, anulovat, odvinout i s otiskama a tím pádem vlastně to miasma jako takové odstranit, který by do budoucna mohlo dělat nějaký problém, že i to je potřeba potom zpracovat. Když to zpracujeme teď, je potom výhoda, protože nebudeme muset se k tomu vracet a nebude nás to brzdit v tom posunu jako výš a výš, schůdek po schůdečku. Takže to je takové to dění, které se v současnosti v tom prostoru kolem nás děje. Konec konců vidíte, jak se to tam, jak se to mele i na té viditelné úrovni zase víme a říkali jsme si, že běží několik variant těch scénářů pro každou skupinu těch vzestupujících. Je to trošku jinak vnímaný scénář, takže harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3, harmonické univerzum 4 a případně jiné prostory. To všechno vlastně již ty skupiny začínají vnímat. Takže ne všichni ve 100% vlastně registrují a vnímají tu realitu kolem sebe stejně. Každý podle té své vlastní úrovně vidí ten určitou úroveň vibrací, který ta realita obsahuje. Každá realita má nějakou vibrační úroveň a vyšší vibrační skupiny nevidí jaksi události nebo děje, které se dějí v té nižší úrovni, protože jsou jinak naladěné. Takže to jsme si také říkali, že vlastně ty bytosti neprožívají úplně všichni totéž. Každý prožívá to, co potřebuje ke své evoluční úrovni navnímat, prožít, pochopit a tak dále. Takže tak, jak někdo nereaguje úplně tak, dejme tomu bouřlivě, na ty události v současnosti, někdo se do nich vlastně zapojuje, někdo ne, to zase je záležitost toho, že to vyšší a každého nějakým způsobem směruje k tomu reagování, nějaký ten postoj má, člověk by měl zaujmout a pochopení těch některých událostí. Takže je to zase víceméně individuální nebo skupinová taková záležitost, kdy skupinka určitých lidí má jiný pohled na určité situace než skupinka jakoby jinačího ražení. A to nemám na mysli třeba například ty dravce nebo ty, kteří nevzestupují, protože ty nahlíží úplně na něco jiného a ty prostě řeší úplně nějaké jiné věci, protože oni mají také svoji vlastně tu padající realitu, takovou tu konečnou, která je vede tím směrem z té klouzačky směrem dolů. Takže každý to navnímává podle své evoluční úrovně, podle svých dovedností, schopností a postojů, podle toho, co vlastně, jaké závěry to vyšší já požaduje, aby ten člověk na té vědomé úrovni vlastně si pro sebe udělal, jaké postoje zaujme a jak se v určitých situacích bude chovat. A jak říkám, každý podle své úrovně to může vnímat úplně jinak. Někdo dramatičtěji, někdo méně dramatičtěji, někdo je v naprostý pohodě, protože vidí ty věci trošičku jinak. Takže to je taková docela zajímavá věc, že to vlastně neprobíhá úplně všechno vnímané stejným způsobem, ale že tam jsou už odstupňované ty zóny, jak kde kdo jako vnímá tu situaci nebo ten děj, ten scénář, který vlastně ukazuje vývoj přechodu od toho, dalo by se říct, od toho NVOčka nebo o pokus vytvořit NVOčko a přivést tam v podstatě bytosti planety, na který se to všechno vlastně mělo dokončit, zakončit a uskutečnit, tak vlastně teďkon v té současnosti vlastně vidí každá ta skupinka ten scénář toho přechodu, té přeměny na ten systém toho BRICSu, vlastně ten nový světový společenský nebo společensky uspořádaný svět trošičku jiným způsobem. Někde už to mají jaksi trošičku pořešené, někdo to nemají pořešené. Každý se k tomu může vyjádřit a zaujmout nějaký postoj. A to je vlastně zase pořád věc, která se týká těch procesů toho přechodu, toho průchodu. To je vlastně pořád, to jsou pořád ty procesy toho vzestupného směrování do různých úrovní toho systému, kde se to všechno začne vlastně, odkud se to vlastně všechno nějakým způsobem bude spouští a bude to tam teď probíhat tak, jak je to naplánované, jak to má kdo v předloze jak má tu předlohu aktivní nebo neaktivní a jestli už ji má vytvořenou, nebo jestli ještě nemá vytvořenou a podobně. To všechno vlastně se odvíjí od toho, jakým způsobem na sobě kdo pracuje. Takže já pořád nabádám, abyste si testovali, kde jsem, kde mám originál vědomí, jak na tom jsem se záznamama, jak mám kataramřížku, jestli mám v pořádku azur krystal, jestli mám tedy ty klíče, ty DNA vlákna k tomu, abych si mohl otevřít ty informace, jestli mám vůbec vytvořený ty informační pole, kde ty informace jsou uložené, to jsou ty čakry a tak dále. Takže proto je to důležité, aby jsme pořád vlastně pracovali v těchto úrovních, doplňovali, co je potřeba a zase opravovali, napravovali, co kde jsme v danou chvíli tím, že jsme nějak jaksi zaktualizovali ty záznamy, tak jsme zase určitým způsobem vylepšili všechny ty položky, se kterými stále do kolečka pracujeme.
Tak to bylo hodně ze široka, s velkým přesahem. A já ti za to zahraju písničku. Jo?
Tak něco hezkýho. Tak.
Я не смогу, я не сумею. Мы так nós me chatzou a chuchis. Я не смогу, я не сумею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу.
Tak to byl Leonid Agutin se svojí hezkou písničkou, že jsme se nerozešli úplně v pořádku. Nerozešli jsme se správně, nebo respektive přišel na to, že se neměl rozcházet vůbec. Tak, no, na to dochází spousta, nejenom párů, ale třeba Češi a Slováci přijdou na to, že se neměli rozdělit. Potom třeba můžou přijít na to i Němci NDRáci, že se neměli zase spojovat s těma rabijákama z té NSR. No ale já se vrátím k tomu tématu. Mně to přijde jako, že vlastně jsou to takové jako klíče, kterými se odemykáš ta informační pole na základě toho, že se s nima sladíš, že přineseš to svoje, oni ti to poupraví, aby to s tím celkem ladilo, případně celek poladěj tak, aby seděl s tím tvým. A vlastně každý odchází a má poslední verzi, tu konečnou verzi té reality, kterou bude prožívat jako svůj, ty jsi to tak hezky pojmenovala, výchovný plán.
Vývojový
plán. A vlastně v úzovkách si každý tu svoji čakru příslušnou připojí na to informační pole, protože potom jako z celku bude z těch všech center, z těch všech informačních polí si bude skládat bleskovou odpověď na jakoukoliv otázku, která ho bude trápit, protože tam jsou právě ty všechny věci zažité a všechny věci prožité, čili žádné domněnky, jsou to prostě nabité zkušenosti tou praxí. No, když se zeptám hloupě, Išo, už jsou některá centra projítá úplně všemi?
A jsou určitě v těch spodních fázích určitě jednička, dvojka nějakým způsobem by už asi měla být vyklizena, protože jak postupují v té frontě, tak samozřejmě nemůžou jít všichni najednou, ale jdou za sebou jako husičky. Pěkně jeden za druhým spořádaně. No a tak to chvilku trvá, než vlastně všichni projdou každý tím svým informačním polem. Ale ty spodní části té první kataramřížky, ty základní, tak ty už jsou projitý, tam už se zase za nimi zavírají vrátka, protože jsme říkali, že vlastně vzestup jako takový neprobíhá průběžně celých těch, ten hvězdný čas, tedy ten vzestupný cyklus, ale že jsou to vlastně závěrečné fáze vždycky končícího cyklu evolučního a příprava na ten nový, který vlastně je výsledným nějakým způsobem procesem toho, co právě skončilo, tak je tam vyhodnoceno, že je tam vyhodnoceno, jak kdo uspěl, kdo neuspěl, co je třeba řešit, co už není třeba řešit a tak dále. Takže tam se jedna věc zavírá, druhá věc otevírá, říká se tomu vlastně to vzestupné okno, ten hvězdný cyklus jako takový, tak my právě končíme ten minulý, kdy jsme říkali, že končíme minulost, začínáme nový, nebo vstupujeme takové ty přípravny, čekárny před spuštěním toho nového hvězdného cyklu, jak jsem říkala, který by měl být zhruba 29 000 let dlouhý. Samozřejmě, že je na to potřeba být připravený, musí zase probíhat pořád taková ta úprava těch parametrů, jak pro fyzické tělo, tak pro bytostní těla. Takže ono to všechno pořád běží, pořád se to aktualizuje, protože když někde ty informace se doplní a vyrovnávají se v těch jednotlivých informačních, dalo by se říct, centrech nebo polích, tak vlastně se pořád neustále jaksi vylepšují ty základní informace, základní záznamy. Jo, takže jakoby se to pořád se to zlepšuje, co se týče informací. Pořád ubývá věcí, které je třeba řešit. Takže čím víc toho člověk stačí jaksi doaktualizovat a doplnit, tak o to vlastně větší úroveň potom má, protože se o to víc se posouvá výš a výš a nabírá větší a větší vibrace. Jo. Takže ono je to vlastně propojené všecko, zase to povyšuje tu evoluční úroveň toho daného člověka. Bytosti tomu říkají nových lidí, protože musely být nově vytvořeny jejich předlohy, musely být nově nakódované, musely být znova a znova prověřované, vytvářené všecko podle nových systémů, nových pravidel. Takže tito noví lidé musí prostě vstoupit do toho nově začínajícího procesu co nejmenší zátěží na zádech. Tak to je vlastně to, co v současné době stále běží do kolečka, k čemu nabádáme, aby toho bylo odstraněno co nejvíc, aby prostě se začínala ta evoluce s daleko menším počtem nějakých úkolů, nějakým menším počtem zadání, než když se teď na to vykašlu, teď nic neudělám a pak tady se na mě nahrne fůra věcí, které je potřeba ještě vyřešit. Trošičku pak tomu člověku budou komplikovat život a brstit ho, bude pokulhávat za těma ostatníma, za těma pilnějšíma, ale to samozřejmě je to svobodné rozhodnutí každého, jak rychle, jakým způsobem se bude těch věcí zbavovat. A říkám to pořád, kdo nepracuje s kývadlem, může požádat mentálně svoje vyšší, a aby tak dělalo. Ale jako ne, že to jednou zadám, a myslím si, že to bude dělat na pořád. Je potřeba vždycky, když chci, aby to vyšší a nějakým způsobem překontrolovalo všechny položky a záznamy, tak je potřeba ho o to požádat. To je vlastně ten proces toho zájmu o to, nějakým způsobem se sebou něco udělat. Pokud si myslím, že to zadám jednou a ono pak už to dalšího půl roku poběží samo, tak to jednak tu práci neulehčí a vlastně proběhne jenom to jedno čištění a ty další pak už probíhat nebudou, protože je právě k tomu potřeba ta aktivita, to chtění. Jo, to, že mám záměr požádat vyšší já, aby mi upravilo to, co nejsem schopen, protože nepracuju s kývadlem, tak aby mi to upravilo tak, aby to měl v pořádku. A pokaždý, když budu chtít být pročištěn nebo mít aktualizován ty položky, které tam je třeba řešit, tak musím prostě to svoje vyšší já požádat a pak mu poděkovat za to, že prostě pro mě tu práci dělá, místo toho, abych já se naučil s kývadlem, protože ne každému to jde. Tak je tady ta možnost to řešit tímto způsobem. Chviličku času, kdo chce, si vždycky najde, takže ono to moc času nezabere. Ten, kdo to pak kývá kývadlem, tak je to samozřejmě delší, protože si musíte napsat seznam těch položek a ke každé té položce vykývat, z kolika procent to je v pořádku. Zas na druhou stranu proti těm, kteří budou zadávat mentálně, máte přehled, co jste kde měli, v jakém stavu. Takže máte zase takový informační servis toho, jestli jsem někam připojen, jestli nejsem připojen, jestli teda to mám všechno v pořádku, z kolika procent jsem to měl poškozený a tak. V kterých prostorách jsem se ještě pohyboval. Je to takový, vždycky je to něco za něco. Máte sice vyčištěno, ale nevíte úplně přesně co. Nebo naopak, a je to za kratší dobu, naopak potom ten, kdo kývá kývadlem, tak mu to zabere mnohem víc času, ale má podrobnější informace o stavu, dalo by se říct, svých duchovních položek ve vztahu k tomu, k té bytosti jako takové. Jo, záznamy, azur, krystal, genetika, DNA, vlákna, čakry a tak dále. Takže jako kdo nevládne tím kývadlem, má možnost jinou. Záleží na každém, kdo jak má snahu, kdo jak chce, kdo jak si najde chvilečku času na to, aby na sobě popracoval v rámci svých možností.
Uhum, tak. No, představ si, že to je pomalu na další písničku, jo. Bude mít celou, ale ještě předtím zamykáme za sebou ty dveře, prostupujeme výš a výš. Já jenom připomenu, že vlastně několik měsíců zpátky tomu nazad, tak jsme se bavili o tom, že vlastně tu podobu reality, která se velmi odlišovala od předloh, které pro tu realitu byly vytvořené, takže vlastně to bytí tady hodně neodpovídalo těm předlohám a byly tam hodně rozevřené nůžky. Všichni jsme měli pracovat svými myšlenkami a svými dovednosti na tom, aby se co nejvíc přiblížovala ta realita, ve které žijeme, to, co nás obklopuje, tak jak ji naciťujeme a tak, jak ji užíváme my, tak aby jsme pokud možno svými myšlenkami a svým nějakým tvůrčím potenciálem a nebudou tím, že jaký mám postoj k těm věcem, tak abychom hodně přibližovali, připodobňovali tu vlastně satanistickou realitu, která se pak rozdělovala a s těma padlejma to jde do recyklace, tak ale my jsme měli připodobnit tu realitu hodně tomu, jak by to mělo vypadat. Takže to byla ta fáze ještě, než jsme tady vstoupili do těch center. Asi se nám povedlo, by to ještě není jako kdyby dokončené, ale nastavit chod událostí se podařilo takovým způsobem, že to už teďko dobíhá vlastně do nějakého vymýcení zla a těchto věcí. A pravděpodobně nějaké období těžké, nějaké ekonomické krize a podobně, nějaký dopady nedostatku surovin a těchto věcí, tak vlastně budou modelovány jakoby v krátkém čase si tím projdeme a až projdeme tedy tu katedrem říšku, kterou jsme začali procházet, protože jsme tu naši realitu už dostali hodně blízko té podobě, tak tam vlastně to každý si ještě dolaďuje a až ji projdeme všichni a za posledním zastupujícím zaklapnou dveře a zamkne se to centrum číslo 15, tak bude vlastně starting a už vlastně budeme žít v té nové realitě. Čili někdo asi víc, někdo méně, někdo skoro vůbec se o to nezasadil. Někteří hodně pracovali, aby se tak dělo. Řada lidí hodně dobře uvažovala a správně reagovala na ty situace, měla správný postoj, měla dobrý postoj, že je to taková společná práce. Průchod jednoho centra není stejně dlouhý jako průchod druhého centra, protože někde je víc práce, někde je méně práce, ale víme, že některé bytosti už prochází, dejme tomu, někde okolo devítky, desítky můžou, protože tam musí být dřív, je to nějaký přípravný výbor, jsou to bytosti ku pomoci a tak, ale i ten poslední vzestupující už tedy prošel centrum číslo 2, si říkala, a už stojí frontu do té trojky a už v trojce prochází, trojkou už prochází ti lidé zastupující, čili tak toto poběží a jak vidno, tak bychom mohli letošní, kdyby jsme slavili Vánoce, tak bychom je už tady neslavili a slavili bychom je ponovu. Dělám si srandu. Prostě tenhle rok je zlomový v mnoha okolnostech. Vyšlo to vlastně v těch prognózách, které se dělali. Nakonec i ty si nějakou udělala, takže jedeme z kopce, držme si klobouky, vítr fouká, tu a tam ještě nějaký zlo se vyvrbí a má tendenci jako škodit. Ale já si myslím, že ty věci jsou už tak nezvratné a jsou tak daleko a jsou tak vyplánované s ohledem na bezpečnost, aby všechno správně dopadlo, že tedy se naplňuje pro mnohé ta toužebná chvíle, kdy se blížíme k tomu startu té reality a myslím si, že po těch tisících a tisících a stovkách tisící let, kdy se nevzestupovalo, tak je to něco naprosto famozního. Byť to není úplně organický vzestup, snažilo se hodně tomu organickému ho přiblížit, ale nejde to úplně ve 100%, protože se spousta věcí musí ještě dolaďovat a musí se prostě s tím počítat. Víš, třeba neodpracovatelná karma, která se teď hodně začala objevovat. Takhle, no, protože to jsou ty poslední zbytky těch pokusů zablokovat někomu ten vzestup, čili temní opravdu byli ve vysokých pozicích, ve vysokých úrovních a uměli to do těch vysokých úrovní prostě nacpat. Takže, Išo, jaký z toho máš pocit, jako člověk, který, nebo spíš bytost, která se na tom obrovským způsobem podílela a strávila na tom, dovolím si říct, třetinu aktivního života. A byly situace, kdy to nebylo vůbec příjemné, přicházely situace a lekce zrady, spousty ošklivých věcí, tak teď se začíná rozednívat vlastně a sluníčko začíná vycházet a začíná ozařovat spoustu krásných věcí. Jaký z toho máš pocit?
Já trošičku začnu zase ještě k té otázce, kterou si tady, nebo k tomu, co si tady říkal, že jak prochází těma centrama. A tak úplně první, kdo tím centrem prochází, je mateřský nebo rodičovský pár planetární. Ty vlastně odemykají ty dveře a vpouštějí do každého toho centra ty následovníky, který teda potom kráčejí za ním. A když to centrum se uzavírá, tak to centrum uzavírá další rodičovský pár. To je zase rodičovský pár vztahující se k lidskému vědomí, zatímco teda to ty centra otevírá, zahájuje vlastně ten provoz tím centrem, ten planetární, ten mateřský pár těch planet Jupiter a planeta Zara, tak potom na závěr zase jde ten pár těch rodičovských bytostních vědomí, tak ten potom zamyká ty centra, která zůstávají vlastně už za tou řadou, za tím davem, za tím, jak bych to řekla, za těma lidičkama, za těma novýma lidma, který prošli už tím centrem, takže oni zase jdou, zhasnou, jak se říká, zhasnou, zamknou, aby vlastně už se tam tudy zase nikdo nemohl protáhnout a projít bez toho, aby nějakým způsobem se někam vetřel.
Mhm.
No a ta druhá...
Počkej, pamatuješ se, jak nám vycházelo, že budeš zhasínat? No, tak to by mě zajímalo, jestli jsi to opravdu ty.
Tak to si může každý, kdo má kývadlo, kývnout. Kdo bude zhasínat a zavírat, to asi není tak úplně důležité, ale důležité je, že to prostě bude zamčené a budeme vědět, že budeme zase o kousek dál. Tak to není tak jako na pořadu dne, ale jako k té druhé otázce, no tak je to náročný, jak to čím výš se dostáváme, tím to bere víc energie. Obě jsme s Vandou unavený, Vanda víc samozřejmě, protože na toho nakývává daleko větší množství, pak už to spolu zpracováváme. Takže jako obě dvě jsme unavený víc a víc, protože ty vibrace, kterýma vlastně procházíme, ty prostory, kde hledáme, kde to naše vědomí vlastně je, kde se hrabe v těch papírech, jak se říká, v těch záznamech, tak ty úrovně jsou čím dál vyšší a ono to bere hrozně moc energie. Víme, že kvalitou jídla, stravy a vody v našem prostoru ty energie nedoplníme, jaksi nejsme schopni vůbec dodávat. Takže je to náročné, je to vyčerpávající a přestože nás ještě tou energií občas zanásobí, dobijou nám baterky, tak při následovném kývání zase ta energie chybí. Takže je to hlavně veselější, protože už to není ten boj o ten život, jako když jsme byli v harmonickém univerzu 1, když jsme byli v těch padlých systémech a kdy jsme vlastně nevěděli, jestli vůbec ty útoky budeme schopni jak si přežít nebo nepřežít. Víš, jaký to bylo, jak to bylo docela tvrdý a těžký a náročný. Tak teď už je v podstatě, už je to bez útoku, už je to pohoda. Je to spíš jenom výdej, obrovský výdej energie. Ale obrovské kvantum informací, který pak člověk musí poskládat a vytvořit z toho nějakým způsobem nějaký text a nějaký informační záležitosti, se kterými se pak dá pracovat. No ale hlavně je to, že i když občas musíme do těch archivů toho prostoru deevoluce, tak vlastně už je to jenom iluze, už jsou to jenom věci, které jsou zobrazeny třeba jenom díky tomu, k tomu, aby vlastně byly zaznamenané buď na té materiální úrovni, nebo aby vlastně dali nějaké vysvětlení některým událostem, ale už to není reálné, je jakoby nebezpečí o život. Takže je to vyčerpávající, je to náročný, ale už je to bezpečný, tak bych řekla. Už se nemusíme bát, že nás to zabije, nebo že nás to nějakým způsobem připraví, dejme tomu, já nevím, do těžké nemoci nás to přivede, nebo k nějaké nehodě, nebo vůbec k nějakým dalším třeba uvězněním a tak dále. Takže je to veselější, je to náročnější, ale když zase na druhou stranu ještě vidíme, jak to se posunujeme, jak vlastně krůček po krůčku, opravdu maličkými krůčky se šineme, tak jak ty vyšší bytosti lajnujou tu tráť, tu vlastně oni musí vytyčit, kudy musíme jít v rámci těch informací, které ty lidičky v těch svých záznamech aktualizují a řeší, tak následně na to vlastně je potřeba upravovat a aktualizovat zase ty scénáře těch realit. Protože čím víc toho lidi vyčistí, tím ty reality jsou potom uvolněnější a je tam třeba řešit daleko míň konfliktních situací, než když jsou ty scénáře, když jsou u těch lidí nedoplněný ty informace, nevyřešený, neopravený, jo, tak neaktualizovaný, tak samozřejmě potom ten scénář je zahlcený různými typy situací, které buď ti lidé musí prožít, nebo se s nimi seznámit, nebo je řešit. Zase, když mají ty záznamy v pořádku, tak to všecko v rámci té modeláže toho scénáře upravy podle potřeby, co je kde zdůraznit a co je třeba jako už nepotřebná informace odstranit. Takže podle toho se vlastně modeluje ten scénář a tam ty vyšší a ty svý svěřence vedou právě po této takové, dalo by se říct, něco jako, jak bych to řekla, je to takový ten orientační závod, který běží v lese podle nějaké té buzoly, že jo, mají plánek, mají mapku, na ty vyšší já strkají ty svý svěřence nebo vedou ty svý svěřence o takovéto mapce, protože každý ten scénář má svoji vlastní mapičku, kudy ten člověk musí projít a co by tedy měl jako zaznamenat třeba událost nebo situaci. Takže to všecko vlastně, když se odčišťuje, odstraňuje, tak to tu realitu svým způsobem odlehčuje. No a samozřejmě, že potom ta situace v tom vnímaném světě, v té realitě, těmi lidmi je potom jaksi příznivější a pro ně radostnější. Takže i ty scénáře jsou, mají sice za jakoby základní nějaké prvky, ale modelované to je podle potřeby toho, co je třeba vyřešit, co je třeba ukázat, nebo co je třeba nechat k pochopení nebo k vyřešení jednotlivci nebo skupině. Jo? Takže je to všecko jakoby v pohybu. Nic není statický, nic není jak striktně dané. Je tam základ, který je potom jenom modelován a manipulován jak u těch zestupujících, u těch nových lidí, tak u těch realit, které je vlastně vedou k tomu výchozímu bodu toho, že nastaly nějaké změny, změnil se prostor, změnily se podmínky, tak je potřeba vlastně jak si vstoupit do určité fáze toho děje, který vlastně navazuje nebo vede k stále jakoby rozšířenějšímu způsobu toho rozvíjení toho BRICSu, té nové společnosti, nového systému, který vlastně bude pokračovat v té nově vytvořené evoluce jako takové.
No já si myslím, že je tak akorát čas na písničku.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi. Všechno na zemi u tvých nohou, Sára. Pamatuješ, Sára, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té věně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli nic než řetko, Sáru. Jeho záda, Sára.
bych ještě jednu poznámku možná k tomu, jak jste tady říkala, to znamená, že logicky z toho vyplývá, že už by lidé si při třeba přikývání kyvadlem, že by neměli jako příliš pitvat tu minulost z Harmonického univerza 1 třeba, pitvat nějaké věci do detailu. Spíš jenom rámcově, když se něco objeví, budeme si představit, že tam je v tom centru a teď se to tam ladí, že jo, ty tam najednou vyskočí, že tam prostě má nějakou karmu neodpracovanou, tak je dobrý se zeptat, jestli to má řešit do detailu, nebo to má jenom unblock prostě odčistit, vyjde mu, ať to unblock odčistí, zbaví se toho a jede dál, nemusí pitvat, kdo mu to tam dal a proč mu to tam dal a za jakých okolností. Pokud mu to vyjde, že to nemá řešit, tak nemá smysl to dloubat, protože to je už někde v uzamčených trezorech, informačních polí, jsou to věci dávno minulé a nemá smysl je otvírat, aby jsme si sem nenatáhli v podstatě nějaký věci. Ono to asi je hlídaný, ale z hlediska principu je dobré, abych tohleto prostě řekl. Ptalo se mě několik posluchačů, tak po různou, při různých diskuzích, debatách, ale také Jarka tadyhle poslala jeden takový dotaz, který se vlastně váže pořád k jedné a té samé věci, že jsme tady s Išou se bavili, nebo Iša řekla, že Harmonické univerzum 5, že tam jsou bytosti, které nemají fyzické tělo, a jak tedy si můžeme představit takový prostor, kde ta fyzická těla nejsou. Já, mě osobně to začalo zajímat, jako po těch dotazech. Říkal jsem si, tak vemu kyvadlo a trochu se poptám, když nemá smysl dloubat to, co bylo, tak si pojďme dloubnout do toho, co bude. Jednou někdy. Protože vlastně v určité úrovni, když budeme bydlet v Harmonickém univerzu 5 jednoho dne, tak mě zajímalo, jak to tam vypadá. Vlastně trošku předtím mě napadalo, jak vlastně to bytostní tělo, respektive to vědomí, na co je navázané, jo? V čem drží, nebo víme, že fyzické tělo je de facto taky nosič těch jemně hmotných těl, toho vědomí, tak se pokusím tady přiblížit pár informací, které jsem tam vyzvěděl a můžeme třeba postupně se tomu aj věnovat a trošku bys to přiblížila zase, jak ty to navnímáváš třeba. Já jsem vyšel z toho, že vlastně nikdo neříká, že ta bytost nemá tělo. Pouze se říká, že nemá hmotné tělo, nemá fyzické tělo. To znamená, že to je prostor, kde jsou tak vysoké vibrace, že hmota jako taková tam ve své podstatě absentuje, protože víme, že ale i hmota je vibrace. To znamená, když si představíme, že vezmu energii, tedy vibrace, dám tomu, teď se bavím o tvoření, dám tomu formu, vlastnosti a tvar, tak jsem třeba udělal neživý stůl, jsem myšlenkou vytvořil a bude to stůl, u kterého opravdu budu moct sedět, protože ta hustota a ty vibrace jsou tak nízké, že v podstatě to vytváří hmotu. Jo? Když si to trošku otočíme, tak můžeme říct, že i v nehmotě, čili od úrovně Harmonického univerza číslo 5 vejš, můžou existovat věci v uvozovkách, které slouží účelu bytí v té realitě. To znamená, víme, že strom má duši. Okolo je prostě ta hmota, že jo, tady. Tak tam třeba strom má tu duši a okolo té duše, aby se nerozplynula, aby držela, jakoby, aby v něčem měla nosič, tak tím nosičem není hmotné tělo, ale je to, oni to nazývali jako pobytové tělo, nebo realizační tělo, nebo poziční tělo. To znamená, jako ten strom je v té pozici, že tam prostě stojí, tak má poziční tělo, to znamená tělo, které sice není hmotné, je vysoko vibrující, ale pravděpodobně bude mít malinko menší vibrace než to vědomí, tak aby vlastně okolo něj dělalo takovou tu skořápku, která ho bude držet hezky pohromadě a bude ho zaštiťovat a bude ho chránit, jo, a bude ho nést. Takže všechno, co je potřeba, aby v té realitě vlastně měly ty bytosti k dispozici, tak má vysoko vibrující obal, nebo ty bytosti mají vysoko vibrující poziční tělo, zase, které je drží na té pozici, řeknu v té pozici. Takže oni to ale vidí tak, jako my vidíme ten hmotný stůl třeba. Oni vidí vidí tvář té bytosti, vidí tu bytost, protože vidí vlastně tu skořápku, vidí to poziční tělo, jo, takže zase protože oni vidí v jiném frekvenčním rozsahu, než vidíme my, tak vidí věci, které my nevidíme. Z toho takhle ale vyplývá, že kdyby to šlo, tak by možná některé ty bytosti s tím svým tělem přišli třeba někde za ten okraj harmonického univerza 4, třeba, že by se tam někde mohli pohybovat poblíž. Čili nebude to asi pravděpodobně nějaká hrana, ale s rostoucíma vibracema se to hmotné tělo bude jako kdyby rozpouštět do těch těl nehmotných. A pak jsem si položil otázku, takže kdybychom se na to podívali, tak bytí v takovém prostoru je vlastně velmi podobné tomu bytí tady, co jsme my, taky vidíme okolo sebe spoustu jakoby věcí, nebo spoustu bytostí, nebo les, rostliny, bytosti. Ale kdyby jsme tam v úzovkách přišli my, tak tam neuvidíme nic. Protože náš rozsah vidění prostě na to není. Jo. A tak mi tak ještě přišlo vlastně se ptát, proč rišijové, kteří jsou v tom harmonickém univerzu 5, jsou to bytosti takto vysoko vibrující, proč posílají ty své děti? To znamená, že riši má toho potomka, který se rozdělí vlastně na dva avatary, že jo? Čili potom jde jako duch a potom jde jako duše a zase se skládají a sbírají, jdou na zkušenou do hmotného těla. Proč bytost, která bytuje nebo realizuje bytí v nehmotném světě, proč posílá na zkušenou sama sebe, proč se chodí učit do hmotného světa? To byla otázka, kterou jsem si položil. A na tu odpovím až za chvíli, protože teď ti položím otázku, jestli k tomu, co jsem tady mluvil o těch bytostech, jestli k tomu prostředí a k tomu, jak jsem tady nějak se snažil pojmenovat vlastně to poziční tělo, jestli k tomu máš nějaký dovětek, Išo?
No, poziční tělo je přece jemně hmotné tělo. To je těch 15 vrstev, které zase odpovídají té kataramřížce. I to poziční tělo má kataramřížku samozřejmě, ale nemá tam někde ten program o tom, že tam je potřeba vytvořit tu matrici pro fyzickou hmotu. Jo? Takže to je zase vlastně to se je vlastně navrstvená, nevrstvená, navrstvené různé typy energií nebo vibrací, to už je jedno, mají jednak barevnou odezvu, takže každý ten typ má nějaký jiný, je charakterizován něčím jiným, ale je to zase informační, dalo by se říct, vrstva, která nese jednotlivé informace. Mentální, emotivní, má v sobě předlohy pro bytostní, má v sobě předlohy pro fyzické věci a takovýmhle způsobem. A to všechno jako na sebe vlastně nalehá. Oni se ty energie nemíchají. Jsou ve vrstvách různě barevných, je to takové to vajíčko kolem člověka, takže to jemně hmotné tělo je v podstatě, když vyndáš tu fyzickou postavičku, tak je to vlastně ten, je ta předloha těch jemných vrstev, toho vědomí jako takového. A ono to má, ono to je v podstatě zakončený tím energetickým obalem, říkali jsme si hova tělo a radiální tělo, takže to je taková, ta je takový ten oválek, taková kuklička, která jako vlastně vyjadřuje všechny ty věci týkající se toho posouvání, toho rozkladu té bytosti. Dejme tomu, stvořitel je ten, kdo posouvá toho rýšie, protože on stvoří rýšie, stvořitel, harmonickém univerzu 8. Stvoří rýšie, to je pořád to nehmotná bytost, která v tom harmonickém univerzu 5 se rozdělí na ty dvě části, na tu mužskou a ženskou část. No a potom, protože tam se jakože narodili v tom harmonickém univerzu 5, tam oni se narodili. Pořád jsou to ta neviditelná, nehmotná vědomí. A protože je tak dáno, že ty zkušenosti a prožitky můžou získat ve hmotě, protože jak je mají získat v tom světě, kde není hmota, kde prostě nejsou nižší myšlenky, nejsou nižší vibrace.
Počkej, to já se ještě dostanu, aby to pak, jo, tohle. Proč? Jo, to bych já ještě se pokusil říct. Trošku tě chci teď přibrzdit, aby si mi nevzala vítr z plachet totiž.
Dobře, řeknu jenom to, že do té hmoty vstupují proto, aby se ve fyzickém světě realizovala ta sbírka těch zkušeností, prožitků, chování, to je vlastně potřeba, nebo to se dá řešit pouze ve hmotném světě. A když se potom dostávají v té fáze toho, nebo když se dostávají buď jako rýši do té úrovně asa nebo žrece, tak můžou být bez fyzického těla, můžou být ve fyzickém těle, takže oni můžou z toho těla vystoupit a jít někam do té úrovně, kam přináleží vibračně a zase sníží vibrace k tomu, aby mohli fungovat v tom hmotném světě. Ten hmotný svět je nutný k tomu, aby nazbírali ty prožitky, zážitky, zkušenosti, vědomosti, znalosti. Já nevím, co všechno k tomu potřebují, nebo co všechno ještě potřebují k tomu, aby vlastně mohli se posouvat výš a výš a výš a výš podle toho, jak to mají v tom svém vývoji zadané.
Tak. Ty jsi mi stejně se pokusila vzít ten vítr, ale naštěstí jsi se nedostala k tomu, co já jsem chtěl říct, protože jako v kvíbonu, jo, v čí prospěch nebo proč. Já takhle ještě jenom řeknu, že to poziční tělo v podstatě je místo toho fyzického těla. Jo, ono je tak vysoko vibrující, že se nemůžeme bavit o hmotě, jsou to jenom vibrace, ale jsou to nižší vibrace než ty uvnitř, jako kdyby jo. Ale chtěl jsem právě říct, že zásadní, v čem se rozlišuje ten hmotný svět od toho nehmotného, je čas. V hmotném světě existuje čas a posloupnost, kdežto v nehmotném světě se všecko tvoří rychlostí myšlenky. Čas tam není, to znamená, že v podstatě tvoří se v minulosti, v budoucnosti i v současnosti tady a teď. Čili, a to je proto, že se tvoří tou rychlostí té myšlenky, protože čím je hustší prostředí, tedy i hmotnější prostředí, tím ta myšlenka má větší odpor, jako kdyby. To znamená, je to jako, když auto jede pomalu, tak má malý odpor a jakmile začne zrychlovat, tak ten odpor vzduchu ho začíná čím dál tím víc brzdit a klade větší odpor. To znamená, že... Prosím?
Máš čas si promyslet reakci.
No, to zase, ano, přesně tak. To je
svobodná vůle.
No, reagovat. To všechno se vším souvisí. To znamená, v hmotném světě se bytosti učí a protože se učí, tak potřebují na to čas. Potřebují v té hmotě, aby to všechno fungovalo pomalejc, přibržděnějc, aby mohli přemýšlet. Protože oni se učí a potom všecko, co se naučí, budou uplatňovat ve světě, kde není čas. A to nemůže být o přemýšlení, to musí být zažité jako součást genetických procesů.
Automatika.
Genetické. Tak jako dejcháš, tak jako mrkáš, tak jako prostě děláme spoustu věcí, aniž bychom o nich přemýšleli, tak to, jestli někomu malinko ublížím nebo neublížím, nebo jestli tohle to je ve stylu konů, nebo to není podle konů, jo, o tom se nepřemýšlí. To musí být zažito. Takže, aby se to naučili ty bytosti a dostali to pod kůži a do krve, jak se říká, tak trénují v prostoru, kde využívají svobodnou vůli, tedy volí, tudíž musí přemýšlet a potřebují čas na to, aby zvolili správný přístup. V nižších úrovních pochopitelně řeší méně náročné věci, ve vyšších úrovních řeší složitější, skládají složitější zkoušky, ale všecko spěje k tomu, že až se vrátí z toho hmotného světa do bytosti nehmotné, tak budou tak vytrénovaní a budou tak naučení, že nepotřebují o ničem přemýšlet. Proto nepotřebují čas. Takže potom ty bytosti v podstatě všecko, co dělají, tak dělají stylem cák, cák, cák a nemusí to vymýšlet, a netrénují to, protože to jsou věci, které mají zažité. To je, když se nad tím člověk jakoby zamyslí a začne o tom uvažovat, tak je to neskutečně logická záležitost. Prostě to tvoření ve hmotě dává prostor na trénink, na nácvik, na opravu, protože existuje posloupnost, tím, že existuje čas, tak jsou opakující se záležitosti. Lze je opakovat a lze se učit následným poznáním. Jo? To znamená, v minulosti jsem to udělal blbě, takže můžu se podle toho zařídit a po druhé už to udělám správně, už to udělám dobře. Čili to jsou právě ty výukové pobyty, to jsou ty realizace těch avatarů duší a duchů, nebo avatarů duchů a duší, abych to udělal v té posloupnosti, a následně duší, duchů a avatarů, kteří potom rostou s tou evolucí, s tím evolučním číslem, mají víc a víc vibrací, a zase zpátky se poskládají a v podstatě to penzum toho učení je tak rozvětvené a tak obrovské, proto se rozkládají v tom poměru 7-7, tedy 7 kluků, 7 holek, čili 14. A každý ten duch se zase ještě dělí na 7 a 7. čili zase na 14. Takže i když tam je čas, tak aby se to stihlo a aby to netrvalo věky věkoucí, tak se to zase urychluje kvantitou. Jo? To znamená, když jsem vázaný v čase a ve hmotě potřebuju, aby měli čas se rozhodovat, ale chci toho zase stihnout hodně, no tak jsem je v úvozovkách naklonoval, to znamená, udělal jsem těch 14 potomků a každý z nich to nějak řeší prostě a skládají se potom ty informace při skládání zpátky do toho ducha, tak ty přinesené informace, zkušenosti, dovednosti se skládají. To znamená, že 14krát zrychluju ten čas tím, že jsem to zadal 14 bytostem, který jsem poslal na tu zkušenou.
14 variant možností.
14 variant možností. Člověče, ono to je možná jenom 7. Protože vždycky oni tvoří pak duchovní rodiny.
Ale každá ta reakce je buď polarizovaná.
Ženský pohled, mužský pohled. Takže ono to je 14, ale vlastně řeší 7 zadání a řeší to 14 bytostí a řeší to v módu muž, v módu žena vlastně, jo. Čili tak, jak se rozdělil ten avatar, který to potom zase bude mít všechny zkoušky, udělal z pozice muže i ženy. Proto on jako bytost, která už je sjednocená potom a má mužskou i ženskou polaritu zároveň, je vyrovnán, je vyvážen, protože na všecko má odpověď z obou stran. Jak v sukni, tak v kalhotách. Jo. Takže to jsou zajímavé potom věci, když se z hlediska edukačního na tohleto podíváš, jak je to vychytaný, jak je to... No ale zase, když se na to podíváš z hlediska té infiltrace a devastace těch temných, když tenhle ten princip oni rozbíjeli, tak oni moc dobře věděli, co rozbíjejí. Oni moc dobře věděli, že v podstatě úplně, ale úplně ničej celou tu generaci těch, kteří šli na zkušenou těch nehmotných bytostí, kteří šli do hmoty vlastně v těch fyzických tělech na tu zkušenou, tak oni to úplně rozbořili, protože vlastně do toho nasazovali, infiltrovali do toho ty, kteří do toho vůbec nepasovali. Ano?
A to byl ale přece účel, protože oni můžou existovat jenom v systému, který je opačný k tomu kristovskému, takže oni potřebovali zreverzovat všecko, co bylo třeba zreverzovat, na to jinak než poškozením těch bříšek, azur, krystalů, genetika toho všeho, to se jim přece jinak nemohlo podařit. Proto oni to museli všecko rozvrátit, zreverzat, obrátit shůru nohama. To je princip fungování dravců.
Proto rozvrátili vlastně ty duchovní rodiny, který spolu, že jo, ty pároví partneři spolu vlastně sbírali ty zkušenosti. Protože oni, když do tohohle vstoupili a rozbourali to, tak vlastně už to nebylo jedno zadání, na který mám odpovědi a neprošel jsem tím jako muž a jako žena. Protože vždycky to tam jednou chybělo minimálně, jo? Rozumíš? A nebo jsem to podstoupil úplně s debilem, s kterým jsem se nemohl nic naučit, protože oni mi tam infiltrovali ne mýho párovýho partnera, ale nejdřív úplně odjinut partnera, který měl úplně řešit něco jiného. Ale ta duše se přišla narodit a vzala nějaký úkol, aby se mohla inkarnovat. A potom, když tam infiltrovali bioroboty nebo tam infiltrovali temné duše, no tak co se mohli naučit, jako kdyby?
Ale oni se přece nechtěli učit.
Ale počkej, já tě dám tady na hlas.
Oni se přece nechtěli učit, oni o ty informace okrádali. Tím jim snižovali.
Ale ne, ty jsi mě nepochopila. Já se bavím o tom, že ten avatar si tam vyslal ty svoje,
no,
víš,
jasně.
A ty se nemohli učit, protože neměli toho sparring partnera, toho párovýho partnera. Víš,
no.
Že vlastně oni to celý rozbořili, ten systém,
no.
Takže de facto totálně zhloupli, pokusili se, aby totálně zhlouply ty bytosti směrem vzhůru. Čili úplně ten systém zbořili. A to je možná taky odpověď išo na to. Proč u vzestupujících bytostí jako kdyby probíhá tolik vizualizací a probíhalo tolik vizualizací určitých situací, protože pravděpodobně to bylo doučování těch lekcí a v těch vizualizacích vlastně se doučovalo nebo simulovalo se to, jako kdyby ten problém řešil s tím párovým partnerem třeba, jo. Určitě takovýhle věci třeba byly, čili na můj vkus ti řeknu, že kdybych takovýhle bordel měl dát dohromady, tak se nedivím, že některý ty civilizace lidí, který původně přišli ku pomoci pozemšťanům nebo kristovským lidem uvězněným v Harmonickém univerzu 1, že řekli ani náhodou, tohle to už dohromady nikdo nedá. Jako, no, počkej, já tě dám zase nahlas. Jo.
No, protože si uvědomovali tu v podstatě ten chaos, nebo uvědomovali si tu nemožnost to napravit. Nemožnost to napravit, no a k tomu ještě, když připočítáš, že ten rozsah byl taky veliký, tak to v podstatě znamenalo rozbořit celý jeden systém, protože oprava se neosvědčila, že jo? Takže jediné, co jim z toho vypadlo ve finále, když se vyhodnocovalo, tak to poškození bylo tak veliký, že nezbylo nic jiného, než to odpojit, odstranit, odříznout a vytvořit úplně znova s jiným systémem nebo v jiném systému, aby to nemohlo nějakým způsobem znova začít být reverzováno. Jo, takže proto to trvalo třeba tak dlouho, než to bylo vytestované, protože jsme si říkali, že vlastně ty misionáři, kteří přišli vlastně vyhodnocovat, jak ty říkáš, rekogneskovat prostor, tak napřed potřebovali pochopit, v jakým principu to funguje, museli pochopit ty posloupnosti, ty procesy, proto se to nechalo běžet, protože bylo potřeba vědět, zjistit, kam až je to nasměrované, no a podle toho potom se začalo reagovat, že jo. Proto to třeba trvalo tak dlouho, než vlastně ty informace nějakým způsobem byly vyhodnocené a byly zpracované. Jo, a ty mezi tím řádili, že jo. Ukazovali, co všechno, jak si toho všeho jsou schopni, co všechno vědí, co všechno umějí, co všechno dovedou. Takže to je takový to pozorování, sledování té činnosti, toho protějšku, toho nepřítele v uvozovkách. Na reakce potom na to odpovídá tomu, aby to bylo nějakým způsobem účinné v té reakci. Aby to nebylo zase jenom, jak slíbili, že to napraví, a pak samozřejmě nic nenapravili. Takže bylo potřeba rozklíčovat ty principy toho jejich konání. Proto vlastně mnozí prožívají to, co prožívají, protože teď teprve vidí, do jakých konců to mělo být přivedeno. Že jo? Takže to jsou zase ty zkušenosti z toho reálného prostoru, protože v těch prostorech, kde, jak ty říkáš, je to myšlenka, která všup blesk letí, to jsou ty andělské války, kdy ty dravci začali válčit s těma bytostma, který vlastně neměli ty fyzické těla. Oni spolu, že to jsou ty energetické války, když se válčilo tou čistou energií. No, to samozřejmě vedlo k tomu, že ty světlí bytosti neměly zkušenosti s nějakým tímhletím dobýváním, proto teda potom muselo být všecko prozkoumáno agenty, jak jsme říkali, misionáři, že jo, kteří zase sbírali informace o tom, co a jak probíhá, vypadá, děje se. No a to samozřejmě potom vlastně dalo možnost sestavit nějaké informační postupy, co a jak oni dělají a čemu můžeme nebo nemůžeme zabránit a vyhodnotit stav těch věcí jako takových. No a samozřejmě pak teda rozhodnout, jestli to zbouráme nebo jestli to opravíme. A pak bylo zjištěno, že jako opravit to nelze, protože ten rozsah je tak obrovský, že by zcela jistě jako nějaký bloky někde, nějaký programy a podobně asi se nepodařilo úplně odladit a oni by mohli začít fungovat znova a vlastně ta minulost by se opakovala, že jo. Tak aby se to neopakovalo, tak se musel vypracovat nový systém, nový způsob, aby bylo zabráněno opakování těch minulých událostí jako takových. Zase zkušenosti z prostoru, že jo.
No. Tady, pokud někdo přemýšlel, vlastně my jsme se s tím taky potkali, jestli si vzpomínáš, jo, tak na začátku jsme řešili, že třeba spousta bytostí ve vyšších úrovních takzvaně kolaborovala s těma temnejma a nebo něčemu nezabránila. By se to brali jako, že neměli zkušenost, neměli imunitu, neměli imunitu na dravce, neměli imunitu na tyhle ty zlouny. Když se nad tím principem zamyslíš, že vlastně oni poslali ty svý jejich třeba avataři, jejich duchové, jejich duše nikdy nebyly ve hmotě. Nikdy nebyly ve hmotě. To znamená, pokud byli ve hmotě, tak se nepotkali s dravcema, takhle to řeknu. Takže oni se v té hmotě něco naučili a teď najednou oni opravdu neměli informace, respektive neměli vůbec zažité zkušenosti, že existuje zlo, jak se projevuje, jak ho můžou načítat, jak ho můžou odhalovat, jak to zlo je proradný, prostě jak se mu nedá v ničem důvěřovat a tak dále, a tak dále. A my jsme trošku je nechápali, nebo mně se osobně eklovalo, že kurňa takhle vysoký bytosti a oni to nevědí, jako jo, neznají to. Ale tohle to je vlastně ospravedlňuje a tohle to vysvětluje to, proč oni to neuměli. Protože když oni byli trénovat v té hmotě, tak ještě ten svět nebyl takhle zkažený a nebyl infiltrovaný a nebyl reverzovaný. Další odpověď, proč některé bytosti jsme tady museli pobývat miliony let a sbírat v tom hnusu ty informace. Proč? No, protože to bylo právě nutné pro řešení té situace na konci toho cyklu, kdy v podstatě už existoval jenom jeden poslední pokus a ten, kdyby se nepodařilo, tak se to uřízlo jako vřet, všechno se vším všudy. Akorát by se udělala evakuace těch bytostí, které ještě by se daly nějakým způsobem očistit z toho hnusu. Takže byly by to vlastně ku pomoci bytosti, které, dejme tomu, nestihly stáhnout na svoji stranu ty temňáci. Proto třeba spousta těch lidí kristovských vědomí, která měla vzestupný potenciál, ale neprošla si třeba určitými typy zkoušek, neprošla si těma inkvizičníma mučírnama a tak dál, tak vlastně vůbec nereflektovali, byli takzvaně uspané a nereflektovali na ten kontrakt toho vzestupu. Jo. A zkrátka dobře, ono se to logicky teďko vlastně ozřejmuje, protože oni byli nevědomé i co do toho té proradnosti toho zla, jo, protože oni taky neměli tu imunitu. A taky neměli, mysleli si, to jsou taky ty keci, jako že ty lidi se teďko všichni jako probouzí a teďko teda všichni lidi spějou k té nápravě světa. Ježíšmarja, ať se tyhle ty všichni sluníčkáři a tyhle ty, ať se zpamatujou, jako. Teď to vidí okolo sebe, ne? Jaký debily tady okolo nás máme, že je tady spousta lidí, kteří odsuzujou Rusko, odsuzujou Irán, velebějí tady prostě nějaký nesmysly, tvrdějí, že v podstatě to se všechno dá samo do pořádku, jo, věřejí na nějaký bílý klobouky a věřejí na spoustu nesmyslů, který tady někdo jim rve do hlavy, aby je zaměstnal nějakým způsobem úplně na něčem jiným, aby nepřemýšleli o tom, o čem přemýšlet. To jsou ztracené existence. Musíme říct, že drtivá většina toho, co vypadá jako lidi, je stafáž, která vůbec nepatří do kristovského světa, když to velice mírně pojmenuju. A drtivá většina lidí užije to, čemu fandí. Takhle to řeknu. A teď pochopitelně, když se budeme bavit o covidu a jak ty lidi, jak byli podvedený a jak se to nechali napíchat, jak teď umírají na ty rakoviny a toto a toto. Oni se kousli do vlastního ocasu. To znamená, oni nebyli ochotní se zamyslet nad tím, co my jsme říkali, nechali si to píchnout a protože to nejsou ani kristovský lidi, proto vlastně nebyli schopni vyhodnocovat informace od nás a vlastně proto teďko jsou mezi těma, kteří umírají a odcházejí z toho prostoru. To je normálně čistka, kterou dělají oni na těch svých. Jo. Čili to, co oni chystali na kristovský lidi, to v drtivý míře dneska jakoby způsobuje vymírání jich samotných. Jo. Pokud se nebojíme o tom, že některé věci zase třeba chemizace potravy a tak dále jim třeba dělá dobře. Jo. Čím voda má víc chemie, tak tím větší blaho mají a sraz, když ten elektrolyt můžou jako pít a tak. Ale to jsou bioroboti třeba. Jo. A to je zase jiná kategorie. Ale vlastně na všechny ty a to vidíme, to vymírání těch, když řekne Vladimír Putin, že oni při té speciální vojenské operaci fašistu po fašistovi ničej. Jo. Já to přeložím. Jednoho po druhém ty satanisty zprovozujeme z tohohle světa a jednoho po druhém ty satanisty odtaď vyvádíme pryč. Jako jo. A toto je ten dnešní svět. Čili Izrael. Slušní lidi z Izraele odešli, slušní lidi odcházejí z Ameriky a to, co se potom stane s Izraelem nebo s Amerikou, to bude jenom zasloužená karmická, to je jedno, ale zasloužená věc, která, o kterou si dlouho koledovali a která jim patří prostě. Takže všechny ty řeči o tom, jak lidstvo samo sebe vede prostě k nějaké spáse, kulový. Většina lidstva je bohužel v pozici, která slízne to, co strojili vůči ostatním. Budeme muset ještě končit, podat závěrečné slovo k tomu, co jsem řekl a budeme se muset rozloučit.
No víš co, to je jako velice složitá otázka, tak jak jsi to řekl, tak bych s tím v podstatě úplně souhlasila. Prostě je to věc, ale zase je to záležitost toho naučit se rozpoznat tyhle ty procesy, protože v kterémkoliv jiném vesmíru se může podobná situace opakovat a v rámci té zkušenosti s tím, jak to poznat, jak na to reagovat, co s tím dělat nebo co nedělat, jaké postupy na to vlastně začaly fungovat nebo nezačaly fungovat. To je strašně důležitý, protože jsou informace, na které teď už si můžeme šáhnout, nebo kdokoliv jiný v nějakých jiných vesmírech, jiných prostorech, si může sáhnout a použít je. Protože ono to zlomá taky svoje, dalo by se říct, jeden jediný stejný zárodek, ze kterého to vždycky vzklíčí. A takže tam ono se neobměňuje. Ono jede podle stejných scénářů, to v podstatě dneska vidíme. V kterékoliv době v minulosti nebo v historii se ty scénáře a chování jednotlivých zemí, království a tak dále, monarchů, se vlastně nemění. To je pořád jedno a to tež jako přes kopírák. Takže i to zlo má svůj vlastní jeden stejný zárodek. A kdyby náhodou se ještě stalo, že se někde takový ten zárodek vyskytne nebo že se začne nějakým způsobem projevovat, tak už tím prožitkem, těma zkušenostma, které jsme vlastně tím časem a tím prostorem nabyli, protože jsme měli dost času si to všecko nějakým způsobem zmapovat, tak vlastně máme možnost rozpoznat zavčasu, že není něco v pořádku, a zareagovat hnedky vlastně od začátku tomu zlu, zatrhnout tipec, jak se říká, zabránit mu v tom, aby se začalo rozlízat a rozrůstat. Takže proto to možná z pohledu někoho bylo tak třeba dlouhé. Je pravda, že to stálo mnoho bytostí na mysli i život. Takže hodně bytostí, které dobrovolně, podotýkám, přišly a té misi se účastnily od začátku až do konce, tak to jsou všechno zkušenosti, které jsou k nezaplacení. A tak já doufám, že teď už se to bude všechno vyvíjet mnohem rychleji, v mnohem lepším světle, mnohem lepších energiích. No a teď už se teda chci rozloučit s našimi posluchači. Budu se těšit na příští vysílání se mnou a dnes ještě v 21 hodin s Míšou, takže budu se těšit a budu ráda, když nám pošlete nějaké otázky, abychom měli na co odpovídat. Mějte se moc hezky, užívejte si přicházejícího jara, na příští týden se budu těšit na shledanou a naslyšenou.
Míšo, já ti děkuju za to, že jsi byla hostem v pořadu, děkuju, že jsi dala svoji invenci, informace a svůj čas, že jsi dala v šanc. Vám všem, co jste poslouchali, děkuji také a budete poslouchat. No a za chvíličku předám do Plzně Pavlovi, aby pokračoval ve vysílání a já si zase po 21. hodině vás půjdu užít na 2 hodiny s Míšou. To je vše od mikrofonu. Společně s Išou se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Dej mi čas, radit si pět rád, radit si pět rád.